De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí seguimos, aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Imos comezamos esta segunda parte de Outra Mirada pois con un artículo que firma Carlos Jiménez Villarejo. Carlos Jiménez Villarejo foi fiscal anticorrupción en España e ademais foi eurodeputado de Podemos. Este artículo que publica en este diario, en este digital, en el diario.es, título sobre a delincuencia de Juan Carlos I, y un artículo pues digamos que bastante duro. Jiménez Villarejo, que a regularizacións de Juan Carlos de Borbón, rei abdicado, dende 2014, de 678.393 e 4 millóns de euros diante da Administración Tributaria Española desvelan, ofensivamente para todos os ciudadanos, como quen ocupou a máis alta xerarquía do Estado durante 36 anos desprecia e pisotea a Constitución de 1978, sobre todo cando acaba de aprobarse o ingreso mínimo vital, que para algúns núcleos familiares representa a módica cantidade de uns 1.000 euros mensuales. Pero é a consecuencia de unha monarquía instituída pola dictadura feroz e sanguenta de Franco e os seus aliados, aínda que despois fora ratificada polo pobo español. Pero dito individuo, máis alá de certos méritos da súa primeira etapa, non pode, baixo ningún concepto, descoñecer que a Constitución que o aupou á categoría de primeiro membro da institución monárquica exixíalle e sigue exixindo unha conducta do máximo respeto e lealdade. Cabería facerlle varias preguntas para acreditar que, na medida en que desobedeceu flagrantemente a Constitución, fixo desta institución que representaba e controlaba unha institución antidemocrática, merecedora do máis duro reproche e de ser sometida a xuízo de todos os españoles. Señor Juan Carlos, sabe vostede que era o primeiro responsable de garantir un orde económico e social xusto? ¿Sabe vostede que tiño o deber de procurar que a liberdade e a igualdade dos españois foran reales e efectivas? Cal foi a súa aportación para estos fins constitucionais? Rotundamente ninguna. E máis, aproveitouse do seu altísimo cargo para profundizar a desigualdade social e económica. As recentes regularizacións son unha das moitas mostras e fomentar unha sociedade cada vez máis fragmentada e empobrecida. Diante desta durísima realidade, é preciso que as institucións do Poder Judicial e particularmente o Ministerio Fiscal non eludan as súas responsabilidades como fixeron ata agora, e que a ciudadanía celebre o día en que Juan Carlos I sexa imputado e xulgado diante da Sala Segunda do Tribunal Supremo, baixo o gravísimo risco, caso de non facelo, de incurrir en posibles conductas prevaricadoras. Pero Juan Carlos non ten bastante. Aproveitou o seu alto cargo para empobrecer aínda máis a España, enriquecéndose ilícitamente e, ademais, incumplindo os seus deberes fiscales. E como tantos outros ciudadanos poderosos e adiñeirados, librouse, por agora, de ser perseguido polo delito de fraude fiscal, en directo prexuízo da maioría polo privilexiado trato que o Código Penal aínda outorga aos delictivamente enriquecidos, ao permitirlle que queden libres de responsabilidade penal, como os Puyol, si o defraudador abona parte da débeda dentro de un plazo. Gracias a isto, como agora o abdicado, quedaron excluídos de ser perseguidos penalmente os 659 ciudadanos españoles denunciados por Falciani, que a través de 3.000 contas correntes no HSBC de Suiza, señor abdicado, soalle, omitiron recoñecer e declarar diante da Facenda Pública Española unha suma aproximada de 6.000 millóns de euros. Pero unha parte importante da delincuencia fiscal que practica o abdicado sería imposible sin a axuda dos paraísos fiscales, en particular, según parece, da illa de Jersey. Non é o momento de extendernos sobre esta complexa e inaudita realidade, pero sí recordar as voces que moitas veces exixiron a súa desaparición diante da culpable pasividade dos gobernos e da comunidade internacional. Como se desprende dos recentes papeles de Pandora, entre outras, a resolución do Congreso dos Deputados, que do 20 de 2005, que reclamaba concentrar as actuacións investigadoras en aqueles ámbitos e sectores nos que se detectaron bolsas de fraude máis importantes, como os paraísos fiscales. Os paraísos fiscales poden contribuir ou constituir un obstáculo insuperable para o desenvolvemento económico dos países pobres, usurpando a soberanía de outros países e creando incentivos para a delincuencia económica, dixo o Parlamento Europeo en abril de 2010. O propio Parlamento, o 8 de marzo de 2011, declarou que o fraude fiscal na Unión era daquela de 200.000 a 250.000 millóns de euros. O Congreso dos Deputados, en resposta ás demandas da ciudadanía, o 12 de xullo de 2011, aprobou instar ao goberno a continuar reforzando a loita contra o fraude fiscal e a respaldar de maneira coordinada coa comunidade internacional a supresión dos paraísos fiscales. Foi inútil. Aí siguen, amparando o lado máis escuro da economía, o fraude fiscal, o blanqueo de capitales, o tráfico de persoas e de armas e o terrorismo. Expoñía moi ben o número 4 da revista Alternativas Económicas en España, desde logo incluindo a Cataluña. Un banqueiro gaña anualmente tanto como 329 maestros. E outro dato completamente expresivo da desigualdade existente: 1 millar de directivos bancarios gañan anualmente 700 millóns de euros. Así o expresaba tamén o profesor Fontana. As consecuencias das actuais políticas económicas é o enriquecemento gradual dos máis ricos e o empobrecemento de todos os demais. A canto expoñemos, debe engadirse a causa de que Juan Carlos I ten aberta diante do Tribunal Supremo a número 21092/2018 pola querela que presentou Izquierda Unida e outros querellantes por diferentes conductas presuntamente penales pendentes, atacando de ser definitivamente investigadas. O rei abdicado, xa antes do seu actual estatus, contribuiu activamente ao seu ilícito enriquecemento con independencia da súa posible inviolabilidade. O pobo español, diante da terrible crisis sanitaria e económica que sigue vivindo, xa non pode soportar máis abuso de poder e de enriquecemento ilícito, ata agora completamente impunes. Váyase. E, sobre todo, basta do silencio e da pasividade antidemocrática das institucións que nos gobernan, concluye. Pois durísimo o artigo de Juan Carlos Jiménez Villarejo, que titula así: sobre a delincuencia de Juan Carlos I. Está hoxe en eldiario.es. E agora é o momento de repasar para ustedes os titulares máis destacados dos diarios digitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E comenzamos ese repaso pola portada de público.es. Destaca que o Comité para a Prevención da Tortura documenta máis de 20 casos de malos tratos en cárceres e comisarías españolas. O informe europeo sobre torturas denuncia o abuso de poder e de impunidade nos cárceres españolas, e outro subtitular. Tamén destaca que unha muller suicídase ao lanzarse pola ventana en Zaragoza tras non ser atendida a súa solicitude de eutanasia. Claves para saber se vai a pagar máis ou menos na reforma da plusvalía municipal, e outro dos titulares. Destaca tamén que as Forzas Armadas xeraron en 2019 unha pegada de carbono equivalente ás emisións de todos os coches de Madrid. Eso que non estamos en guerra. Afortunadamente, claro. Di tamén público que as negociacións de Glasgow esquécese dos combustibles fósiles e evidencian as diferencias entre o norte e o sur, que o lobby dos combustibles ten máis representantes no COP26 que calquera país asistente, e que o ministro de Exteriores de Tuvalu grava a súa intervención na COP26 dende o mar para concienciar do cambio climático. Tamén que traballo proporá o SERTE como fórmula flexible para que empresas con problemas eviten peches, despidos ou baixada salarial. En el diario.es destácase que o copago de medicinas ou o dentista deixan a 150.000 familias baixo do umbral da pobreza. Tamén que o Consello de Europa alerta de malos tratos en cárceres e comisarías españolas, que España vai a deixar de ser un país de propietarios mentras se dispara a venda de pisos, e tamén destaca que como se calcula e cando entra en vigor o novo imposto da plusvalía. Decepción co primeiro borrador do cumio de Glasgow, é moi feble, milleiros de migrantes atrapados e maltratados entre as fronteiras de Bielorrusia e Polonia. O meu pai conduce autobuses, o teu dicta sentencias. A oposición a xuiz sin colchón familiar. Tamén titula que Ayuso di que todo acabará ben na súa guerra con Casado porque está dando maiorías e sensatez ao PP. 600 días sin urxencias de atención primaria en Madrid e o mapa das macrogranxas de porcino en España son outros dos titulares. En Infolibre destácase que o goberno non tumbará a candidatura de Arnaldo ao TC por temor a que o PP volva ao bloqueo de todas as institucións. O executivo de Pedro Sánchez non contempla poñer en risco unha ampla renovación institucional que podría incluir o Consello do Poder Judicial, cuyas conversas siguen en curso. Aínda non estamos nos nomes, estamos no modelo, explican fontes da negociación. A empresa de Arnaldo logrou un contrato público en cuya tramitación interviu un ex asesor directo de Ignacio González. Bueno, este vai ser este é un dos candidatos que ocupará o Tribunal Constitucional a proposta do Partido Popular. Di tamén Infolibre que a nova lei de sanidade abre unha brecha entre o PSOE e Unidas Podemos, pese a derrogar a lei privatizadora de Aznar. Ayuso recoñece unha situación complicada no PP, pero asegura que non busca hiperliderazgos, e a reforma da lei Mordaza prevé poñer límites ao relato policial nos procesos sancionadores. Tamén que os países máis afectados pola crisis plántanse sin cartos para afrontar os seus danos, non haberá acordo na COP26. E tamén titula como será o novo imposto de plusvalía, que cambia coa nova lei e por que podría volver a ser declarado inconstitucional, de tamén Infolibre. Agora miramos as portadas de algúns diarios convencionais, concretamente del Mundo e El País, nas súas edicións digitais. Portada del Mundo, París.
Pois a portada, o primeiro titular na edición digital do xornal El Mundo é esa trifulca que hai polo digamos pola dirección
poder,
sí. Do poder do Partido Popular en Madrid, ¿no?
Madrid, sí, sí.
E daquela o primeiro titular é que Almeida medra, pero quédase lonxe da grande maioría que mantén Ayuso. Reencontro de Almeida e Ayuso. Non nos bloqueamos en WhatsApp. Ayuso propondrá unidade a Xénova no cónclave de Portollano. E despois temos outros titulares. Vivir na periferia, que di que Galicia será a comunidade máis afectada polas peaxes. Tamén, en pleno colapso, o goberno leva os camioneiros o límite. Prometeunos non impor unha viñeta. Non sei o que é iso das viñetas, confeso. Tamén titula este xornal, pregúntase, en todo caso, El Mundo, que vehículos van a ter que pagar por utilizar as autovías. Europa, Polonia reforza militarmente a fronteira bielorrusa e prevé unha escalada de tensión, hai problemas aí nesa fronteira. Tamén, reforma legislativa, sanidade busca garantir o acceso aos mesmos tratamentos en todas as comunidades autónomas. Atropelo en Madrid, a emocionante carta dos pais da nena falecida no colexio Monte Alto a condutora. Plusvalía, o contribuinte terá que amosar o concello que non ten que pagar o imposto. Ávila, os audios do 112 amosan o desastre do grande incendio. Non mo podo creer, vai explotar todo, vai estourar todo. Tamén titula este xornal Sostibles, matemáticas para resolver o reto da transición enerxética. en directo, Volcán de La Palma, a lava do volcán, cae sobre a praia dos Guirres. Literatura, sexo fronte ao altar, as perversións do cura Hipólito Lucena. Reino Unido, un deputado acusado de cobrar un sobresoldo como asesor no Caribe en plena pandemia. E despois, por último, Barcelona, a Fiscalía pide unha multa para 7 procesados por acosar a deputados de Vox. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacase que os gobernos autonómicos reclaman que o fondo COVID se estenda a 2022, Facenda rexeita por inviables as emendas de Esquerra Republicana e Junts que reclaman 13.000 millóns. Titula tamén El País que a Europa máis rezagada coas vacinas súmese noutra onda de COVID e recupera restriccións, e que fai 3 anos, titula así, fai 3 anos que non vexo o meu fillo, regreso a Nova York tras o fin do veto aos viaxes pola pandemia. Medallas, nazis e franquistas, a herencia secreta de unha estranxeira que morreu en Denia e que se queda, coa que se queda a Facenda. Tamén titula que Ortega carga contra España, chama fillos de perra do imperio yanqui os presos políticos. O goberno concede un último día de baleiro legal ao imposto de plusvalía municipal. Escribá pretende acumular máis de 40.000 millóns na hucha das pensións en 2032 para as xubilacións do baby boom. O don Elorza, Arnaldo non reúne as condicións de exemplaridade, moitos votarán con unha pinza no nariz. Eso di o diputado socialista que foi apartado do pleno que levará o candidato, este candidato polo Partido Popular, o Constitucional. Fixéronme chegar que quizás fun demasiado crítico, di o don Elorza. E tamén titula El País que Asterix e Mortadelo na COP26, a crisis climática toma a cultura popular. Pois cos titulares del País pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Oleiros. E como cada día, agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.